Κυρία καθηγήτρια, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Θολατόλα.
Κυρία Λινού, είμαι πολύ ευχάριστο για μένα, σας ακούω μόνο για θεατρικά, αλλά σας είδα και στη συγκέντρωση του Γιώργου με τη σημαία και λέω έλα. Εδώ είμαστε,
ναι.
Όλοι Πασόκ είμαστε σε αυτή τη χώρα.
Εγώ είμαι Γιώργος, δεν είμαι γενικός Πασόκ. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ήμουν, ακόμα και ως υποψήφια δεν ήμουν μέλος του κόμματος. Ήμουν πάντα φίλη του Γιώργου, γιατί εκτιμώ τον άνθρωπο πολύ βαθιά, τον ξέρω πολλά χρόνια και νομίζω ότι σε αυτή την εποχή τον χρειαζόμαστε και για τις κοινωνικές του απόψεις και γιατί έχει σπουδάσει κοινωνιολογία και για την βαθιά δημοκρατία που εκφράζει, οπότε γι' αυτό ήμουν χτες εκεί.
Λοιπόν, πάμε, ας αφήσουμε την πολιτική και πάμε στην πανδημία που τα πράγματα φαίνεται πως είναι πολύ σοβαρά. Θέλω την εκτίμησή σας για τη σοβαρότητα της κατάστασης και θέλω κυρίως να μας πείτε, κυρία Λινού, αν πιστεύετε ότι θα αποτελούσε λύση ένα οριζόντιο lockdown τώρα. Και το ρωτώ αυτό με αφορμή και όσα γίνονται σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, στην Αυστρία, στη Δανία, τις συζητήσεις που γίνονται στη Γερμανία κλπ.
Προσωπικά πιστεύω ότι δεν χρειαζόμαστε ακόμα οριζόντιο lockdown, προτού προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε οριζόντια μέτρα. Και όταν λέω οριζόντια, εννοώ μέτρα, μάσκα, απόσταση, αερισμό, χώρο, τηλεεργασία για εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Γιατί ήδη διασπείρεται πολύ η νόσος και στους εμβολιασμένους και βέβαια λόγω της ανεμελιές, θα έλεγα, που έχει επικρατήσει, της ψεύτικης ασφάλειας που πιστεύουν ότι έχουν οι εμβολιασμένοι, συνεισφέρουν στη διασπορά της νόσου.
Ακούσαμε, διαβάσαμε, σχολιάσαμε ότι η τρίτη δόση είναι πάρα πολύ ισχυρή, προφανώς για κάποιους λόγους ιατρικούς θα είναι αυτό και μας προστατεύει πάρα πολύ, οπότε μπορεί η πανδημία να πάρει άλλα χαρακτηριστικά ενδημίας, ας πούμε, γύρω στην άνοιξη. Τι εκτίμηση
κάνετε? Αυτό υπό τον όρο ότι θα έχουμε και μεγαλύτερο αριθμό εμβολιασμένων, οι οποίοι στην ώρα τους θα κάνουν και την τρίτη δόση, και υπό τον όρο βέβαια ότι το σύνολο αυτών που έχουν κάνει τις δύο πρώτες δόσεις θα εμβολιαστούν γρήγορα και με την τρίτη δόση. Γιατί αν περιμένουμε την άνοιξη, καταλαβαίνετε τι θα συμβεί αν είμαστε στην κατάσταση που είμαστε μέχρι την άνοιξη. Εκείνο όμως που είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή και μέχρι να μπορέσει ακόμα και η πολιτεία να ανταποκριθεί, να χορηγήσει τρίτη δόση στα 6 εκατομμύρια Έλληνες που έχουν κάνει πρώτη και δεύτερη, μέχρι τότε πρέπει να τηρήσουμε πολύ αυστηρά μέτρα ατομικής προστασίας.
Ακούσαμε ενδιαφέρουσα άποψή σας για το lockdown. Δεν είναι ώρα, πρέπει να εφαρμόσουμε αυτά που μόλις μας είπατε.
Και για τη διπλή μάσκα,
και για τη διπλή μάσκα. Και μάλιστα πολύ νωρίς. Να σας ρωτήσω, η υποχρεωτικότητα που είναι μια μεγάλη συζήτηση και για την. Αν έχει αντίκτυπο και σε ζητήματα που αφορούν την ελευθερία και αν έχει και μια πρακτική εφαρμογή. Βλέπουμε άλλες χώρες την προχωράνε. Ας πούμε η Αυστρία. Α, δούμε τι θα γίνει εκεί. Λέει ο 1 Φεβρουαρίου υποχρεωτικό εμβόλιο σε όλους. Είστε και σε αυτό διστακτικοί?
Θα προτιμούσα για λόγους δημοκρατίας να βλέπαμε, να μπορούσαμε να έχουμε πείσει τους ανθρώπους. Αλλά για όλες εκείνες τις περιπτώσεις που εξ ανάγκης, λόγω της δουλειάς μας, λόγω της προσφοράς μας, ερχόμαστε σε επαφή με πολλούς ανθρώπους, για αυτούς θα έπρεπε να υπάρξει το ίδιο που υπάρχει και για τους γιατρούς, ή εμβολιασμένος ή δεν έρχεσαι σε επαφή με πολλούς ανθρώπους, ακόμα και αν αυτό είναι αναγκαίο για τη δουλειά σου. Δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε έναν δάσκαλο, ακόμα και αν είναι εμβολιασμένος, και το λέω γιατί υπάρχει συγκεκριμένο παράδειγμα, ο οποίος δύο μέλη της οικογένειάς του νοσούν, και να είναι υποχρεωμένος να έρθει σε επαφή με τα παιδιά. Επομένως είναι ένας συνδυασμός των μέτρων προστασίας, γενικευμένων μέτρων προστασίας για όλους, και απαγόρευση για αυτούς που μεταφέρουν περισσότερο οι οικοφορτίου αν νοσήσουν, να είναι σε επαφή με μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού.
Θα μπορούσε να είναι λύση, δηλαδή, ένα lockdown των ανεμβολίαστων?
Ήδη, κύριε Χατζηνικολάου, βιώνουμε έναν τεράστιο διχασμό σε όλες τις συνθήκες της κοινωνίας. Οι άνθρωποι στους χώρους εργασίας είναι διχασμένοι. Οι άνθρωποι ακόμα και στην εκκλησία είναι διχασμένοι. Το να κάνουμε, να παίρνουμε μέτρα μόνο για τους ανεμβολίαστους, όταν ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή, ναι μεν, άνθρωποι υψηλού κινδύνου, αλλά σχεδόν το 20% των ανθρώπων οι οποίοι είναι σε εντατική θεραπεία είναι εμβολιασμένοι, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε lockdown μόνο για τους ανεμβολίαστους, γιατί θα συνεχίσει η διασπορά της νόσου. Όχι τόσο σοβαρή, όχι τόσο έντονη, αλλά θα συνεχίσει. Και όταν θα τελειώσει το lockdown των ανεμβολίαστων, θα είναι πάλι η ίδια κατάσταση.
Θέλω να σας ρωτήσω και με αυτό να κλείσουμε, ποια είναι η γνώμη σας για την εξέλιξη των πραγμάτων στη φαρμακευτική αντιμετώπιση του κορονοϊού. Ένα το κρατούμενο το εμβόλιο. Με τα φάρμακα για τον ιό, πού βρισκόμαστε, είναι αποτελεσματικά?
Τα φάρμακα είναι αποτελεσματικά στο να μειώσουν την πιθανότητα της διασωλήνωσης, της σοβαρής νόσου δηλαδή, και του θανάτου κατά 50%. Εφόσον χορηγηθούν εγκαίρως και εφόσον έχουμε φάρμακα. Και αν δούμε το πρόβλημα σε διεθνές επίπεδο, φάρμακα δεν θα έχουμε σε επάρκεια σε λιγότερο από ένα χρόνο. Επομένως μέχρι τότε πρέπει να προστατευθούμε, ώστε αν τότε νοσήσουμε να έχουμε πρόσβαση στα φάρμακα.
Ευχαριστούμε θερμά την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρο του Ινστιτούτου Πρόλεψης, την κυρία Αθηνά Λινού. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα, ευχαριστούμε.
Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ. Και τους δύο.